გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
მე ყველა ადამიანს ამას ვურჩევ, რომ თუ არის შესაძლებლობა იმის, რომ ადამიანი გარდაიცვალოს და თავისი სიცოცხლე საყვარელ ხალხთან ერთად გადასულოს, ყველამ უნდა ეს ამ გადაწყვეტილებას პატივი და პირველ რიგში პაციენტმა უნდა იცოდეს, როგორ გაატაროს დარჩენილი სიცოცხლე.
ლიკა კერულიშვილი, ვენელი თარჯიმანი, მეუბნება ჩვენი პოდკასტის შინ უცხოეთში ამ ეპიზოდში. უმნიშვნელოვანესი ცხოვრების ხარისხიაო. უკურნებელი სენით განწირული ადამიანი ახლობლებთან უნდა იყოს და მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორ გაატარებს დარჩენილ სიცოცხლესო.
ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც შემიძლია, ადამიანები მარტო არ დავტოვო.
დიდი შეცდომაა, როცა ექიმები დიაგნოზს არა პაციენტთან, არამედ ოჯახის წევრებთან ერთად განიხილავენ. აი ასეთ თემებზე ვილაპარაკეთ. 2018 წლის დეკემბრიდან სანტა ანაში, ბავშთა საავადმყოფოში მუშაობს ვენაში. და არა მარტო იქ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომს წერდა ლიკა კერულიშვილი, როცა წლების წინ ვიბა ასე ჩავწერეთ ლიკა, მაშინ დისკუსია განათლებას სკოლას ეხებოდა. ის გერმანული ენის სამყაროში დარჩა და ამ ენამაც მისცა მომავალი საქმიანობის გასაღები. მაგრამ არა მხოლოდ ენა, საკუთარმა უნარმა და ნიჭმაც. აი ამაზე გიამბობთ დღეს.
ბაკალავრიატი და ეს სწავლა ჩემი იყო ძალიან ისეთ ფორს მაჟორში, იმიტომ რომ პატარა იყო ერთი შვილი, მეორე შვილის ორსულობის დროს წერდი რაღაც თემებს, სამშობიერიდან გზავნიდი შუალედურებს და იყო ძალიან დიდი სტრესი. შემდეგ დამთავრების მერე მაშინვე დავიწყე მუშაობა და რამდენიმე სამ თვეში მივხვდი, რომ ძალიან დიდი სტრესი იყო, იმიტომ რომ ბავშვები ჯერ კიდევ პატარები იყვნენ და რაღაცნაირად მიჭირდა ეს ბალანსი. ბავშვი, ბაღი, ის არ მინდოდა რომ ბავშვებისთვის თქვა რამე და მეკლო და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ერთი წელი გავაკეთებდი პაუზას და მერე დავიწყებდი მაგისტრატურას ისევ. და აი მერე უკვე ბევრი რაღაც შეიცვალა, ანუ მერე საერთოდ ბავშვებთან ერთად მარტო დავრჩი და ისეთ, ანუ ჩემ სწავლაზე ვერ ვიფიქრებდი, იმიტომ რომ უნდა მემუშავა, ბავშვებისთვის უნდა ისე თქვა მიმექცია ყურადღება, სოფოკლე სკოლაში დადიოდა და აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ გერმანული ძალიან კარგად ვიცოდი, არ მიჭირდა არც თქვა სამედიცინო ტერმინოლოგია, არც არაფერი და პირველივე შემოთავაზება, რომ აი უბრალოდ თუ შეგიძლია რომ დაგვეხმარო, დავთანხმდი. და არა მარტო თქვა საავადმყოფოში, არამედ ასევე დიაკონია იყო მაშინ, ესეთი დადგენდე არის, მაგრამ დიაკონიას ჰქონდა კიდე ცალკე განყოფილება, როდესაც უფასოდ ეხმარებოდნენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სჭირდებოდათ იურიდიული ასეთ კონსულტაცია. აზულის მოთხოვნის შემთხვევაში, ვისაც მოდიოდა უარყოფითი გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში. და პარალელურად აღმოჩნდი დიაკონიაშიც და აღმოჩნდი სავადმყოფოშიც. და აი ესე დაიწყო, თქვათ, თელ დროს მე უკვე ვუთმობდი ამ სფეროს, ანუ გავხდი ესე თარჯიმანი.
არ მხოლოდ წმინდა თარჯიმნობა ან ადვოკატობა, რჩევის მიცემა და დახმარება ლიკას საქმე. წარმოიდგინეთ, როგორი ემოციური ნაკადი გადის მასში, როცა განსაცდელში მყოფ ადამიანებთან უწევს მუშაობა და ამისთვის ყველა სიტყვის თარგმნა სჭირდება. კარგი ამბის თუ ცუდი ამბის. და ხშირად გააწყვეტილების მიღებისას რჩევის მიცემა უძნელესი ამოცანებია.
განსაკუთრებით ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, აი როგორ უნდა უთხრა მშობელს, რომ თქვა ბავშვ თავში აქვს რაღაც სიმსივნე, რომელსაც არ ამოჭრიან, ეს მერე გაიზრდება და შენ შულს დარჩენილი აქვს თქვა 6 თვე ან 7. როგორ გინდა უთხრა თან, როცა დედა ხარ, ხო? მაგრამ მე ასეთი მხრით უყურებ ამ ყველაფერს, რომ 10 ბავშვიდან თუ გადარჩება თუნდაც 8 ბავშვი ან 7 ეს უკვე არის გამარჯვება. ანუ ეს გარდატეხა მოხდა ჩემში, ისე როგორც უყურებენ ექიმები. ანუ ექიმი თუ ყველა რაღაც ცუდად გაკეთებულ ოპერაციაზე ან გარდაცვლილ ბავშვზე ან გარდაცვლილ პაციენტზე იდარდებს, ხო? ის ვეღარ გააგრძელებს, რომ გახდეს ექიმი. თუ მაგრამ პირიქით და მე ასე ვუყურებ ამას. თქვაც მკერდის სიმსივნით 5 ქალიდან, რომელიც თქვაც გადარჩა ჩემს გარშემო არიან, ცხოვრობენ, კარგად არიან და ერთი გარდაიცვალა, ხო, მაინც გამარჯვება. და პირადად შემი გამოცდილებით თითოეული ადამიანისთვის იბრძვიან. მე ჩემ თავს აი ამ ყველაფრის ნაწილად აღვიქვამ და რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ ადვოკატი, როდესაც შედიხარ თქვათ იგივე ციხეში და ადამიანს ესმის ნაცნობი ხმა, თქვათ რამდენი წლის გამოკეტილ ადამიანს, მნიშვნელობა არ აქვს ის რატოზის 25 წელი მკვლელობის გამო თუ მნიშვნელობა, ან ემპათია უნდა გქონდეს ასევე პაციენტთან. არ შეიძლება ზედმეტად ემოციური იყო, მაგრამ აი რაღაც ბალანსი უნდა მოძებნო. როდესაც ესაუბრები დედას, ის თქვათ ტირილს დაიწყებს თუ ასე შემდეგ, აქ დროს არ აქვს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც კლინიკა გიბარებს და მიდიხარ პაციენტთან, შეიძლება გითხარო, რომ გჭირდები 1 საათით და შენ ესე დაგეგმო შენი დღე, რომ კლინიკაში 1 საათით მიდიხარ, მაგრამ მე მახსოვს ისეთი საუბრები მშობლებთან, რომელიც თქვათ 1 საათით ნათლად გაგრძელებულა 3. მე ამ დროს არ ვფიქრობ იმაზე, რომ კიდე რაღაცა დამჭა გასაკეთებელი. მე ვერ შევწყვეტ ამ დროს იმ პროცესს, ვერ მოვიხდიბოდიშ და ვერ ვატყურ, აიც მე კიდე სადღაც სხვაგან მივდივარ, იმიტომ რომ იმ წუთში იმ ადამიანს ჭირდები. და ეს არის, ვთქვათ, ჩემი მიდგომა არის ეს. და ასე აღვიქვამ ამ ყველაფერს, ან ამას ჭირდება ძალიან ისეთი ძლიერი ნერვები. და ყოველთვის გამარჯვებაზე ფიქრი, რომ ყველა გადარჩენილი ბავშვი არის გამარჯვება, ყველა გადარჩენილი პაციენტი არის გამარჯვება და ან კანონზომიერების ძებნა არ უნდა დაიწყოს ზოგადად დაავადებაში. ის რაც ქართველებს გჭირთ, აი ღმერთმა მე რატო დამსაჯა, ეს არ არის სასჯელი. ეს არ არსებობს, თქვათ, 5 წლის ბავშვის ლეიკემიას რამე კანონზომიერება მოუძებნო. არ არსებობს, თქვათ, 10 წლის ბავშვის რაღაც ტუმორს თავში რამე კანონზომიერება მოუძებნო და ამის უკან ეძებო ოჯახის წევრების ცოდვები თუ რაღაც მსგავსი სისულელეები. ხო, არ შეიძლება. ანუ ეს იგი შეულებრივი დაავადებებია და ბავშვებიც ისე ხდებიან, ამათ როგორც დიდები. აი ასე მეცნიერულად უფრო ამ ყველაფერს უნდა შეხედო და მე ადვილია.
ადვილი არის, მაგრამ ფაქტია, რომ მე შეიძლება ადამიანი მოკვდეს. ანუ დატოვოს, ესე იგი, დედამიწის პლანი. სიკვდილზე და სიცოცხლეზე ხა მე და თქვენ არ მინდა რომ ესე რაღაცა შევაფასოთ ესენი. მე ნაკლებად თითქოს ვიცით რა არის ეს, მაგრამ ირკვევა რომ არაფერც არ ვიცით. თუ ეს უნდაც იქიდან ჩანს, რომ აი როგორ დავტირით რაღაცას, ხო? როგორ სხვა კულტურებში როგორ განსხვავებულად არის ეს ერთმანეთისგან. და ყველაზე დიდი, რა ქვია, პრობლემა ჩემთვის არის სიკვდილის მოლოდინის შიში. თუმცა ამავე დროს ყველა მიცის, რომ ყველა მოუკვდებით ხა, ხო? არავინ არ დარჩენილა. ყველა რელიგია რაღაცნაირად თითქოს კარგად იოლად მარტივად უყურებს სიკვდილს. ესე თითქოს აი არ არის ის, რომ რაღაცა მოკვდები და ამითი ყველაფერი თავდება, ხო? ზოგს ასე ესმის სიკვდილის მერე ცხოვრება, ზოგს ისე. როგორ ფიქრობთ, აი ეს რაღაც აღზდის ნაწილიც არის, ხო, ეს სიკვდილის შიში და არ შიში? თქვენ ასე ახლოს ხართ ხოლმე ამასთან, ახლა მე საფიქრებელია, რომ კერძო პირი, ვისაც დახმარები ხართ, მომკვდარა.
კი.
აი გითარგმნიათ მისთვის და ის ადამიანი ჩვენი ერთხელ აღარ არის ამ ქვეყანაზე, აღარ არის.
აი, რაც გარდაცვალების შიშს პაციენტის ოჯახს და ზოგადად ადამიანს ბოლო წამამდე შეერა, რომ გადარჩება. და ესეც კიდე ცალკე პრობლემაა, რადგან არსებობს თქვათ დაავადებები, რომლებსაც არ აქვს ჯერჯერობით მედიცინას არანაირი საშუალება, რომ ეს დაავადებები დაამარცხოს. იგივე თქვათ სიმსინეების ფორმა, იგივე მელანომა თუ ასე შემდეგ. აი ამ დროს პაციენტმაც და ოჯახის წევრებმაც უნდა გადაწყვიტონ, როგორ ანუ რა ურჩევნიათ ის დარჩენილი დრო, როგორ გაატარონ. და უნდა გაიაზრონ, ჯობია თქვა, ჯობს რომ პაციენტმა იცხოვროს საავადმყოფოში 6 თვე კომის მდგომარეობამდე მისულმა, თუ მან ბოლო 1 თვე გაატაროს საკუთარ ოჯახთან, მეგობრებთან, იყოს სახლში. ჩვენ ძალიან გვეშინია ქართველებს გარდაცვალების ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც პაციენტი გახდა ძალიან ცუდად და იმის ნაცვლად რომ ოჯახის დაეტოვებინა სახლში და მასთან ყოფილიყვნენ ეს ადამიანი მარტო არ გარდაცვლილიყო, სადღაც კლინიკაში გამოკეტილი, ეს ადამიანი კლინიკაში გარდაიცვალა. აი, მე ვთვლი, რომ ეს არ შეიძლება. ეს უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა ვისწავლოთ და ფაქტების მიღება უნდა ვისწავლოთ, სამეცნიერო და სამედიცინო ფაქტების, ისე რომ აი ზედმეტი რაღაც რო აი ღმერთი უშველის, ან თქვათ იქ რაღაცა სასწაული მოხდება, რა თქმა უნდა, სასწაული იყოს, ყველას უნდა რომ მოხდეს. მაგრამ ეს სასწაულები არ ხდება. არის რაღაცა საზღვარი, რომლის იქით სასწაულები აღარ ხდება და ამ დროს ძალიან საჭიროა ოჯახებთან მუშაობა, პაციენტთან მუშაობა, ოჯახის წევრებთან და ის რაც ავსტრიაში ხდება. ხშირად გქონია ჩვენ საუბარი ოჯახთან, როდესაც აი უთქვამთ, რომ ბავშვი დარჩენილი აქვს, თქვათ ამ დაავადებით 1-დან 3 თვემდე თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, დარჩებით ავსტრიაში, აქ იქნებით, გინდათ რომ ეს ყველაფერი აქ დასრულდეს, თუ პალიატის პაციენტს წაიყვანთ საქართველოში. ანუ და მშობლები ყოველთვის მაინც ავსტრიას ირჩევენ, რადგან თუნდაც აი ბოლო სტადიის პაციენტებისთვის ტკივილის შემსუბუქების მხრივ და მართვის მხრივ, რა თქმა უნდა, საქართველოს და ავსტრიას ვერ შევადარებთ. ჩვენთან ეგეც კი არ არის, იმ დონეზე არ არსებობს ჰოსპისები, არ არსებობს პალიატიური განყოფილებები, სადაც ვთქვათ ამ პაციენტებს ოჯახთან ერთად ცხოვრების და ოჯახთან ერთად ყოფნის საშუალება ექნებათ. ჩვენთან რატომღაც პაციენტის გამოკეტავენ სადღაც რეანიმაციულ განყოფილებაში და მასთან ვერავინ ვეღარ შედის და ანუ ეს უფრო რაღაც ისეთი უარყოფითია. და რა თქმა უნდა, შიში, როდესაც მარტო ხარ, გარდაცვალების ალბათ უფრო გიძლიერდება და გარეთ მდგომ ადამიანებსაც. და ერთად ყოფნა ამ დროს, აი მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ბევრი გვყოლია და მე რამდენიმე თვე საქართველოს საკონსულოში გავაკეთე პრაქტიკა და სტაჟირება და მაშინ მქონდა პირველად შეხება აი იმ პროცესთან, რასაც პაციენტის მერე საქართველოში გადასვენება ჰქვია და გეტყვით, რომ აი პირველი რაღაც შემთხვევა, აი ეს მიმოწერის მომენტი, როდესაც წერვა ეს გარდაიცვალა მე იქ რაღაც ისეთი რთული იყო ჩემთვის, რომ აი 3-4 დღე სულ ამ მომენტზე ვფიქრობდი. რამდენიმე წელია ეს პრაქტიკა, როდესაც ამ ყველაფერს თავის თავზე იღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საკონსულოები აგვარებენ ამას და ეს არის იმხელა აი შეღავათი ოჯახებისთვის. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, წარმოიდგინეთ, დაკარგეთ ახლობელი. ოღონდ ისე რომ ეს ახლობელი არის უცხოეთში და თქვენ ხართ საქართველოში, ანუ არ ღარი არავინ იმ ქვეყანაში და მე იწება კიდე ოჯახის ფიქრი როგორ გადმოასვენონ. ეს იმხელა პროცედურებთან იყო დაკავშირებული და ისეთი სირთულე იყო. და ეს არის არ ვიცი ერთი ძალიან დიდი კარგი საქმე, რაც თქვათ გაკეთდა ამ ხრივ, რომ ოჯახის წევრებს აღარ უწევთ ამაზე ფიქრი.
სად სწავლობს ადამიანი ამ გამორჩეულ უნარებს? სად ითვისებს ამ თავდადებას? მარტივი სიტყვა ადამიანურობას.
მე მაინც მგონია, რომ ალბათ ოჯახში, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ რაღაც ჩემი ბავშვობა ზუსტად იმ 90-იან წლებს და ემთხვა, სადაც ვთქვათ გარდაცვალება, ანუ ცაბედი, ან ახალგაზრდის არც თუ ისე იშვიათი იყო და რაც არ უნდა მომხდა იყო, ჩემი მშობლები ყოველთვის რაღაცზე ყველას გვერდზე იყვნენ ამ პროცესში, როგორც დედა, ისე მამა. მე ბორჯომში გავიზარდე, ბორჯომის რაიონის სოფელ დურში, ერთ-ერთ სოფელში არაფერი მაშინ არ იყო და მე მახსოვს, мама და დედა თბილისიდან ჩამოვიდნენ, გვიანი იყო ზამთარში და მეზობელმა დაიძახა, რომ იქ ერთ-ერთ ბავშვს დაემართა კრონჩხვა და აუცილებლად ეს ბავშვი ექიმთან თბილისში უნდა წაიყვანონ და мама იყო თბილისიდან ახალი ჩამოსული, მაშინდელი გზების ამბავი კი მოგეხსენებათ და რა თქმა უნდა უარი არ უთქვამს ამ ოჯახთან ერთად ისე თბილისში წავიდა და როგორც ჩანს იქ გზაში შეეშინდა მერე, რომ არ დაძინებოდა და თოვლით მოიწმინდა სახე, გააჩერა მანქანა და ეს ამბავი იყო აი ჩემ და მე ეს ბავშვი მართლაც გადარჩა და სულ ამბობდნენ, რომ აი ის რომ აკუფილიყო ეს ბავშვი ვერ გადარჩებოდა დღეს დიდი ბიჭია თავის საკუთარი შვილები ყავს და ანუ მთელი ბავშვობა ეს ამბავი გახდა მერე ჩემთვის ის რომ სადაც შემეძლო ადამიანის დახმარება მე ადამიანს უნდა დახმარებოდი ანუ ეს და ყველაზე რთული რაც იყო ჩემთვის მე ვიყავი ჩემ შულზე ფეხმძიმე როდესაც мама გულის ინფარქტით გარდაიცვალა და არ ვიყავი საქართველოში და ყოველთვის ფიქრობ მე აი ამ მომენტზე იყო რომ აი როგორ იყო ის ბოლო წუთები ანუ როდესაც ექიმებმა დედას ჩემ დას ბიძას უთხრეს რომ აი დატოვეთ პაციენტი მარტო უნდა დაისვენოსა და მე რაღაც 10 წუთში აღარ იყო ეს სულ ფიქრობ რომ ის რატო დატოვეს მარტო რატო დატოვეს მარტო რატო უნდა ყოფილიყო мама მარტო იმ თქვაც შიშთან იცოდა არ იცოდა თუ გარდაიცლებოდა მას ხარ აქვს მნიშვნელობა ანუ რატო იყო ეს საჭირო და ეს გახდა მერე კიდე მერე ჩემს ცხოვრებაში სადაც შემიძლია თქვაც როდესაც შეიძლება პაციენტს რო თქვათ MRT მოგეხსენება თან კომპიუტერული ტომოგრაფიის დროს რო ის იქ არ იყოს მე ყოველთვის შევდივ ანუ ეს არ არის ჩემი მოვალეობა მაგრამ მე შეიძლება ეს ადამიანი იმ წუთში გავიცნო და საერთოდ არაფერი შეხება არ მქონდეს ემოციურად მაგრამ ადამიანურად მაინც გაქვს და ყოველთვის ვცდილობ რო სადაც შემიძლია ადამიანები მარტო არ დავტოვო ბევრი ვერ უძლებს კი თქვათ ბევრს რაღაც ემოციურად რო აი ტირილი რო აი რაღაცა ზუსტი დიაგნოზის გაგების დროს და აი ამ დროსაც ჭირდება ადამიანს მით უმეტეს ისეთ ადამიანს რომელიც საქართველოდან მარტოა ჩამოსული და არავინ არ ყავს აქ მაშინაც ჭირდება აუცილებლად ვინმე გვერდზე და მე თუ თქვათ ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდები ხოლმე ასეთი ადამიანი ამ დროს ვინმე გვერდზე და შემიძლია რომ ემოციურად ადამიანს რაღაცნაირად შეუმსუბუქო ეს ყველაფერი და აი იმედი ქონდეს ჩემი ეს მიხარია
უცხოეთში ამ შემთხვევაში ავსტრიაში გერმანიაში ბევრი ჩამოდის და საქართველოსთან სამედიცინო პრობლემების მქონენი მე თვითონაც ესე იგი ასეთი ხალხი რაღაცერად ოლია დაახმარები ვარ, მაგრამ რაც უცნობს მე იქ არ გავყვებოდი, იმიტომ რომ ეს ბევრი რამის გამო შეუძლებელი იყო. თქვა და ავსტრიაში ბევრი ქართველია, ხო? ვთქვათ, ნაცნობები ქპოულობდნენ, ეს პირველად როგორ მოხდა ეს თქვენი პრაქტიკა, სად გაიარეთ?
პრაქტიკა ჯერ თქვათ ახლობლები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ, ის მე თქვათ საქართველოსში დასმული დიაგნოზები, რომელიც ხშირად მითარგმნია მე რომ აი აქ თქვათ აქ გაეგზავნოთ მე და ყოველთვის წერდი რომ ეს არის არაოფიციალური თარგმანი მაგრამ თუნდაც არასდროს არავის შენიშნა არ მოუწია არაოფიციალურ თარგმანზე რომ აი იქ რამე შეცდომა ან თქვათ რაღაც ისეთი დავწერე რაც სიმართლეს არ შეესაბამება და მე ჩვენ გვაქვს ჯგუფი ანუ ავსტრიის საკმაოდ ისეთი ორგანიზებული სათვისტომო გვაქვს ქართველები ავსტრიაში არის ორი ჯგუფი Facebook-ზე ქართველები ავსტრიაში და ქართული სათვისტომო და ხშირად იწერება და რო თქვა დღეს ვინმე დრო ხომ არ გაქვთ რომ აი ამ დამპირონებას ამ საავადმყოფოში გავყვეთ სათარგმნოდ და ვისაც დრო გქონდა ჩვენ მივყვებოდით რადგან ის ადამიანები ვისაც თარჯიმანი არ შეუძლია რო თქვა გადაიხადოს ესენი ძირითადად არიან ადამიანები რომლებიც აქ არიან ჯანმრთელობის პრობლემების გამო და აქვთ მოთხოვნილი პოლიტიკური თავშესაფარი ანუ ყოველდღიურად არიან ჩაბარებული რადგან საქართველოში სხვა გამოსავალი არ აქვს და მკურნალობა აქ უნდა გააგრძელონ. და რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანების შემოსავალი კვირაში არის შეიძლება 40 ევრო, ხო? ასეთ ადამიანს ვერასდროს ვერ გამოართმევ თანხას თარგმანში. უამრავი სტუდენტი, ჩემი მეგობრებიც, აი ესე ვინაწილებდით, თქვათ, ვისაც როდის შეეძლო და სათარგმნოდ მიუყვებოდით. და მე რა თქმა უნდა, თქვათ, ერთ ადამიანს თავშესაფრებში ერთად ცხოვრობენ ქართველები და თუ იქ თქვათ ვინმეს რამე ჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ აი თქვათ ეს დაგვეხმარა და ესე მაინც ესეთი პატარა სათქოთ არ ვართ იმდენი თქვათ როგორც გერმანიაში და მით უმეტეს ყველა აქ ვინც ჩამოდის მაინც მკურნალობს ვენაში ანუ სხვა ქალაქებშიც გადაყავთ მაგრამ აი ესეთი რთული დაავადებები რაც არის ყველა ძირითადად ვენაში რჩება და არ მიყავთ სხვა ქალაქებში და აქთან გამომდინარე აი ესე პრაქტიკით და თქვათ უფრო Facebook-ით ხვდებოდით ამ ხალხს და აი ესე შემთხვევით მე ერთმა მეგობარმა მითხრა რომ ეძებენ ოფიციალურად ბავშთა ონკოლოგიური საავადმყოფო სანტანა სადაც რამდენიმე პაციენტი იყო ქართველი ეძებენ ოფიციალურ თარჯიმანს და თუ შეგიძლია რომ თქვათ იმიტომ რომ ესეც არ არის ადვილის სფერო როცა თქვათ ბავშვების ავადობას ეხება საქმე და თუ შეგიძლია რომ აქ მუშაობა დაიწყო და ეს იყო ჩემი პირველი ესე ოფიციალური სამსახური
თქვენ ახსენეთ რომ აი მოდიან სამკურნალოდ და მე თავშესაფარს ეთხოვნ. არ არის იმახინჯე რომ ადამიანს ჭირდება სამკურნალობა და იძულებულია რაღაც ფორმა მოძებნოს იმ ქვეყანაში ყოფნის, იმიტომ რომ ყველანაირად ვერ დარჩება, ვერ გაჩერდება იქა რაღაც დროზე მეტყანს. ეს არის ალბათ პრობლემა, ხო და ამას რამეზე ფიქრი არის ახლა. ეს არ ვიცი რამდენად თქვენი სფეროა, მაგრამ არჩივით, რომ ეს არ შეიძლება ასე იყოს, იმიტომ რომ სულ იმაზეა ლაპარაკი, რომ აი საქართველოს თავისუფალი ქვეყანაა, საქართველოში არ შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს სურვილი გაიქცეს და აი გერმანიამ ამას წინათქო ასე შემდეგ, რომ ну გასაგებია ეხა იქ აქვს ხალხს პრობლემები ეკონომიკური და ამიტომ გარბიან. ეს სხვა მასალაა ეხა. თქვენ რასაც მიყვებით ეგენი? აი რაღაცა კვდები რა.
კი.
უნდა წახვიდე და თავშესაფარი მოითხოვე, იმიტომ რომ თუ არ მოითხოვე თავშესაფარი უკან გაგაგდებენ და რაღაც დაგემართება. ეხა მე ძალიან ესე უხეშად აღუწერე. აი რა ხდება ამაში?
აი ზუსტად ეგ არის. ანუ ერთი ჩემი რაზეც თქვათ ძალიან ესეთი რთულია და რატოც ყველა ჩვენგანი ვისაც თქვათ რამე შეგვიძლია ამიტომ ვეხმარებით ამ ხალხს. ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც სრულიად მარტო არიან. შეიძლება ზოგს არც დედა ყავს, აღარც თქვათ არც პარტნიორი, არც და ვინ შეიძლება ამ ადამიანებს გამოყენ. ძალიან ძიმე დაავადება, რომელიც შენ ქვეყანაში დაგიდგინეს და უცებ ხვდები იმ ფაქტის წინაშე და გეუბნებიან, რომ ჩვენ არ ვიცით ამ დაავადებას როგორ მივხედოთ. ჩვენ არ ვიცით და თქვათ არის თქვათ თავის ტვინის ისეთი სიმსივნეები, ისეთ ადგილად, რომელსაც ხელს არავინ არ კიდებს, იმას ოპერაციას არ გაგიკეთებს. იძულებულია ასეთი ხალხი წავიდეს. მაგრამ თანხა ხო არ აქვს ყველას. ანუ ჩვენ მე ასე მგონია, რომ ყველაზე მეტი თანხა ვიღაც თქვათ ხალხის დასახმარებლად საქართველოში გროვდება და სულ გროვდება. მაგრამ ეს თანხა არის მინიმუმი, შეიძლება ადამიანს იმისთვის ეყოს, რომ უბრალოდ აქ ჩამოვიდეს, ბილეთი იყიდოს და ასე შემდეგ და ისე გახშირდა ეს ყველაფერი, რომ ყველას ვერ დაეხმარები, ვერ შეძლებ. ელემენტარულად, იმიტომ რომ აი თქვა თანხის შეგროვება და ფანდრაიზინგი კიდე რაღაცა ცალკე პროფესიაა, ასე ვთქვა. და ამასაც სხვა რამე ჭირდება. აი მაგალითად საქართველოში ადამიანს დაუდგინდა დაავადება, იცის რომ ვერაფერს გააკეთებენ აქ მისთვის, თქვა ავიღოთ იგივე ბავშვებზე, ბავშვთა სიმსივნეები მომრავლებულია, არის ერთადერთი საავადმყოფო საქართველოში და ამ საავადმყოფოს არავინ არ ენდობა. იძულებულია მშობელი ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ბავშვი წაიყვანოს უცხოეთში, მაგრამ უცხოეთში ვერ უმკურნალებ, რადგან შეიძლება ერთი ბავშვის მკურნალობა მინიმუმ 900 მილიონი ევრო დაჯდეს.
საქართველოდან უკეთესი ექიმების და საავადმყოფოების საძებნად ბევრი მიდის. თურქეთი და ისრაელი, სულ ადრე მოსკოვი, ახლა გერმანია, შეერთებული შტატები და აი ლიგა კეოლიშვილი გვიამბობს ავსტრიაზე, სადაც როგორც ითქვა, მკურნალობა ძვირია. ამიტომ თავშესაფარი უნდა მოითხოვოს ადამიანმა. ლიკამ გამოცდილება შეიძინა ასეთ საქმეებთან და ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობაში.
ხალხი აქ ჩამოდის და ხშირად ვთქვათ ხდება, იქ კითხულობენ, უკვე იციან, რომ ვთქვათ ვენაში არის ბავშვთა კლინიკა, რომლებიც მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტის, საიდან არის მკურნალობენ და მოდიან აქ, ან საფრანგეთში მიდიან, ან ვთქვათ საფრანგეთი და ავსტრია მხრი უფრო ესეთი ლოიალური ქვეყნები. გერმანიამ უკვე ვთქვა, თქვენ ხართ უსაფრთხო ქვეყანა, თქვენი სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ მედიცინა არაფერი არ აქვს იმისი, ვთქვათ საჭიროება, რომ ჩვენი ქვეყნიდან პაციენტები სადმე მიდიოდნენ და ამიტომ და ას მართლა ხდება, მე ნანახი მაქვს მაგალითად დოკუმენტები, ოდესაც აქედან იგზავნება შეკითხვა საქართველოს ჯანმრთელობის თუ რა თქვი ახლა არ მახსოვს უბრალოდ სახელი სამინისტროში და იქიდან მოდის პასუხი, რომ კი ჩვენ ეს წამლები აქ გვაქვს, იყიდება ჩვენ ქვეყანაში, კი ჩვენ ამ დაავადებას უკურნალობთ, ანუ იქიდან ისეთი პასუხი მოდის, რომ ეს ხალხი აქ იტყუება. ანუ ეს ხალხი ალბათ კი არ არის და ეს ხალხი კი არ ცდილობს, რომ თქვა გადარჩეს ან სიცოცხლე გაიხანგრძლოს. არა. ესენი იტყუებიან, უბრალოდ საქართველოში ყოფნა არ უნდა, ცხოვრება არ უნდა. ანუ როგორ შეიძლება ოთხი შვილის დედას მაგალითად სიამოვნებდეს აქ მარტო ყოფნა, მხოლოდ იმიტომ რომ აქვს მკერდის სიმსივნე და საქართველოში ვერ იღებს იმ მკურნალობას, რაც უნდა ქონდეს.
აი ადამიანი რაღაცა თამასაც უნდა სწავლობდეს ნელ-ნელა. რას ვიზამ ავადმყოფობის შემთხვევაში? თქვენი გამოცდილებით, აი ხა მე რადგან რამდენი ხანია უცხოეთში ვარ და რაღაცა ვიცი, რომ სხვა სხვა ქვეყანაში ასეთი რაღაცების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებაა. სტერეოტიპები არსებობს ყველგან, მაგრამ აი ამის დიდი დანაკლისია ხოლმე ხა მე აბსოლუტურად არ ვარ კრიტიკული საქართველოს საზოგადოების მიმართ, მაგრამ ეს ვიცი, რომ აი რაღაცა ავადმყოფობის მიმართ არის ძალიან დიდი რა ვთქვა, შიში და სისუსტე. მე ევროპის ძირთა შუა ევროპის ქვეყნებში ბევრად უფრო მეტგრად ხვდებიან ხოლმე ამას. ავიცი ახლა მოგონებით თითქოს ვერ პოულობ იმ სიტყვებს რომელიც საჭიროა ამ დროს რო ადამიანს კონდეს მაგრამ აი ეს უცფათ არ ხდება ამას ასე ვთქვათ აღზრდა ჭირდება ჩვენში რას ბიზამ მე როცა მეტყვი ანუ შენ გაქვს კიბო ახლა გავაშიშულო ესე მინდა
კეთახმებით
ხო და აი თქვენი გამოცდილებით აი რა არის ეს საქართველოში ასე რატოა ეს ერთი არის ესე ვთქვათ ჩემთვის პრობლემა და მეორეა ეს ხო უბრალოდ ესე იგი ემოციური დამოკიდებულება არ არის. მე ნაბიჯებისგან მოქმედება მოყვება ხოლმე. ამას ეს მოქმედება არის ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სულად უგუნური, არარაციონალური. აი თქვენ ამაზე რას მეტყვით? აი ეს აეშველება ამასთან, რას ჭირს ამას ეს ასეა, რაც მე აღწერ, ხე?
კეთახმები. ქართულ საზოგადოებაში დაავადებები და განსაკუთრებით თქვათ სიმსივნე ან მსგავსი დაავადება, რაც ჩვენთან ყველაფერს კიბოს ეწახიან, ჯერ კიდევ სტიგმატიზებულია ძალიან. ეს არის დიდი სტიგმა, თუ ავად ხარ, თუ გახდი ავად, აი მაგალითად ქალს, თუ კერძის სიმსივნე გაქვს. აი თითქოს დასრულდა შენი ცხოვრება იქ. არის შემთხვევები, როდესაც ესეც გამიგია და გქონია, მე პირადად მქონია ამის შემთხვევა, რომ არ ამბობენ. აი ვინმე რო არის ავად, არ ამბობენ, რომ აი ამ გოგოს მაგალითად აქვს სიმსივნე, რომ ვინმე არ გაიგოს. პირველი რაც არის, ის კი არა რომ ბავში გადარჩება, არ გადარჩება, ვინმე არ გაიგოს, იმიტომ რომ მე ეს ბავში შეიძლება ვეღარ გათხოვდეს. ან ამ ბიჭმა ცოლი ვეღარ მოიყვანოს. ანუ და მინდა ვთქვა რომ ეს არ ეხება მარტო თქვათ ადამიანის რაღაც რომელი რეგიონიდან მოდის თუ რა გამოცდილება აქვს მის ოჯახს, თვითონ ექიმებიც კი შეიძლება ხო ქართველი ექიმი რომელიც შულსაც რაღაც დაავადება და ემართა ისინიც კი ძალიან ემოციურად უდგებიან ამ დაავადებებს ანუ ძალიან დიდი შიშია მე მაინც მგონია რომ რადგან მედიცინას არენდობიან ჩვენთან და ეს ასე ვთქვათ სფერო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირისგან მოყოლებული ძალიან ისეთი დიდი ისა დამღა ასე ვთქვათ ადევს იმიტომ რომ თუ ვთქვათ საბჭოთა კავშირში ვიღაცას ზედმეტად ფულს არ მიცემდი არავინ გიმკონალებდა ნორმალურად და ყურადღებას არ მოგაქცევდა აი ეს რაღაცა პრაქტიკა დღემდე მოყვება და თუ პატრონი არ ყავდა და კარგი ქიმთან ვერ მოხვდებოდი აი იგივე ანუ შიშს იწევს დაუცველობის გრძნობა მე ასე მგონია რადგან როდესაც მე ავად გავხდები მე არ მაქვს იმის გარანტია რომ ვინმე მომარჩენს და მე მგონია რომ აი სწორედ აქედან მოდის ეს შიში ადამიანებში და რაც შეიძლება მე აი უფრო ისეთ დაავადებებს სადაც თქვათ სიკვდილიანობის შანსი უფრო მაღალია რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებსაც და თავად პაციენტსაც დიდი შიში აქვს იმით რომ შეიძლება ეს დაავადება ადამიანმა ვერ დაძლიონ და აქ არის მეორე თემა როდესაც ხშირად პაციენტმა არ იცის კონკრეტულად მას რა დაავადება აქვს რაც ჩემი აზრით აი ეს არის ჩემი ყველაზე მთავარი სათქმელი არის ძალიან დიდი შეცდომა არც ბავშვს, არც ასაკში შესულს, არც ახალგაზრდას ოჯახმა არ უნდა გადაუწყვიტოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ მოიქცევა. ოჯახმა და ოჯახის წევრებმა არ უნდა აუკრძალონ ექიმებს, რომ აი პაციენტს არ უთხრათ რა სჭირდა. ეს მე ძალიან მიყვირს, რომ ქართველი ექიმები აი ამას თანხმდებიან. ქართველი ექიმები დიაგნოზს განიხილავენ არა პაციენტთან, არამედ პაციენტის ოჯახის წევრებთან.
მაშინაც კი როცა ეს პაციენტი ზრდასრულია?
როცა ეს პაციენტი არის ზრდასრული, მაშინაც კი განიხილება ოჯახის წევრებთან. პაციენტს ატყუებენ, რა ეთქვათ, შედეგები იქნება ამ და ამ დღეს და ორი დღით ადრე ან ერთი დღით ადრე ოჯახი მიდის ექიმთან და აი ქართველი ექიმები ამაში ვერ ხედავენ პრობლემას. ანუ ეს არის რაღაც ქართული მიდგომა, რომ აი თითქოს და მერე ინერვიულებენ, ფახტმალს დაყენ, არ არის ესე. არ არსებობს. ანუ გადარჩენის ინსტინქტი ადამიანში იმხელაა და სიცოცხლის გაგრძელების ინსტინქტი, რომ ეს არანაირად არ გამოიწოს პირიქით. ადამიანს აი ბრძოლის ემატება ორგანიზმში, თვით გადარჩენის ინსტინქტი იმხელაა, რომ არ შეიძლება, რომ ადამიანს არ უთხრა, რა დაავადება აქვს მას. და განსაკუთრებით აი, როდესაც რთული დაავადების პაციენტებს თქვათ იგივე მელანომა ან სიმსივნე რომელიც უკვე არის მეოთხე ან მესამე სტადია და ზუსტად იციან ოჯახის წევრებმა რომ ამ ადამიანს რამდენიმე თვე აქვს დარჩენილი ხო აი ეს რაც თქვათ დადასტურებულია ეს დიაგნოზი საქართველოსიც თურქეთშიც სხვა ქვეყნებში და მაინც ხდება ამ პაციენტის მაინც უშვებენ ამ პაციენტს მარტო სადღაც სამკურნალოდ და ეს პაციენტი ამ რეალობის წინაშე რჩება მარტო
ლიგა გევლიშვილი ავსტრიაში, ვენაში ორ შვილს ზრდის. განათლების მეცნიერება ისწავლა, ახლა თარჯიმანია. საქართველოდან ჩასულ პაციენტებს, განსაცდელში მყოფ ადამიანებს ეხმარება და რჩევას აძლევს. ესაა მისი საქმე. პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძეს ლიგა გევლიშვილმა უთხრა, რომ უმნიშვნელოვანესი ცხოვრების ხარისხია, როგორ გაატარებს მას უკურნებელი სენით განწირული ადამიანი. ის ახლობლებთან უნდა იყოს და მან უნდა გადაწყვიტოს თვითონ, როგორ გაატარებს ამ დარჩენილ სიცოცხლესო. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება _ ასევე Spotify-ზე, Google Podcast-სა და პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ სხვა პლატფორმებზე.